Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? Naxçıvanın rəhbərinə şikayət eləmək dəlilikdirmi?
Sözlər heç bir əsası yoxdur və mən inanmıram buna. Naxçıvanda baş verən hadisələr özünün mahiyyətinə görə Pol Potun vaxtı ilə bu Kambodcada həyata keçirdiyi siyasətə çox oxşuyur. O vaxtı qalstuk takma, açıq takma qadağan olunmuşdu.
Narazıları ruhi xəstəxanalara salmaq usulu keçmişdə və indi. Başqa ölkələrin dırnaqarası təcrübəsi. Stalinin nəvəsi Novaya qazetanı məhkəməyə niyə verib? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Nabuko'nun Türkiyə ərazisindən keçməsi Avropa Birliyi üçün çox önəmlidir və qazın hansı qiymətdə daşınması bəllidir. Bunu Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Pibalks deyib. İyulun 13-də Ankara'da Nabuko konsorsiumuna daxil olan ölkələr arasında razılaşma imzalanıb. Bu razılaşmaya qədər Türkiyə layihədə yalnız tranzit ölkə olmaq istəmir, həm də qazın alıcısı olmaq istəyirdi. Bu arada isə Bakıda Xəzərin qaz infrastrukturu 2009 beynəlxalq konfrans başlayıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib ki, Azərbaycan bütün enerji layihələrində iştirakda maraqlıdır, amma iqtisadi layihələrin siyasi layihələrə çevrilməsinin tərəfdarı deyil.
Yaxın illərdə ölkəmizin dünya enerji siyasətində rol daha da artacaqdır. Sakar enerji layihələrində dövlətimizin maraqlarını təmsil edən qurum olaraq neft qaz sənayesinin bütün istiqamətlərində dünyanın bütün dövlətlərini təmsil edən müvafiq şirkətlərə məhz komersiya və milli maraqların qorunması şərti ilə istənilən formada əməkdaşlığa hazırdır. Diqqətli görə sağ olun.
Rövnək Abdullayev konfransda müxtəlif ölkələrdən 150-dən artıq nümayəndə iştirak edir. Sulutəpədəki bütün qanunsuz tikililər söküləcək, bunu da Azadlıq Radiosuna Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib.
Niyə götürməlidir? Qanunsuz tikililər söküləcək bu 100%.
Nə vaxt başlanılacaq?
Elə indi başlayıb yavaş-yavaş gedir.
Rövnək Abdullayev, Binəqədi rayonunun Sulutəpə qəsəbəsi Dövlət Neft Şirkətinin ərazisidir. Ötən ay polis ərazidəki qanunsuz evləri sökməyə cəhd göstərərkən yerli sakinlərlə toqquşma olub, nəticədə Neft Şirkətinin işçiləri və polis əməkdaşlarından 20 nəfər xəsarət alıb. Dağlıq Qarabağa sərmayə yatıran İran şirkətlərinin olması mümkündür. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağla ticarət əlaqələri qurması və İrandan ora qaz verilməsi ilə bağlı suala cavab verərkən isə səfir deyib ki, dövlət tərəfindən ora elə bir şirkət göndərilməyib. Yox, əgər xüsusi şirkətlərdirsə, bizim ondan xəbərimiz yoxdur və səmimiyyətlə deyim ki, bəlkə də var, amma məndə belə bir məlumat yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə toxunan Məhəmməd Bağır Bəhrami deyib ki, tarix boyu heç bir işğalçı tutduğu yerdə qalmayıb. İranın Dağlıq Qarabağa qaz verməsinə gəldikdə isə diplomat onda belə bir məlumat olmadığını deyib. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrə Abxaziya və Cənubi Asetiyada hərbi bazalar yerləşdirəcək. Bugün Moskvada imzalanmış hərbi əməkdaşlıq razılaşmasında bu bazalarda 1700 əsgər yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bazalar Abxaziyanın Qudauta, Cənubi Asetiyanın isə Tsxınvali şəhərində olacaq. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti həmçinin Abxaziyaya gedən gəmilərin qorunacağını bəyan edib. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra bu bölgələrin ikisini də müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Buşa ayaqqabı atan İraqlı jurnalist Müntəzər Əl-Zahidi həbsdən azad olunub. O, bir neçə deputatın müşayiəti ilə bugün hərbi bazadakı həbsxananı tərk edib. Bu barədə İraq televiziyası və jurnalistin qardaşı Uday Əl-Zahidi məlumat verib. Zahidi azad edildikdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, o bunu Amerikanın işğalına etiraz olaraq eləyib. Müntəzər Əl-Zahidi 2008-ci ilin dekabrında Bağdatda keçirilən mətbuat konfransında ABŞ prezidenti George Bush-a ayaqqabı atdığına görə 3 həbs cəzasına məhkum edilmişdi, amma bir qədər sonra cəza müddəti azaldıldı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbova şikayət məktubu yazmaq dəlilikdirmi? Onda məktub yazanı niyə psixiki xəstəxanaya salırlar? Naxçıvanda baş verən hadisədə mənəvi işgəncədən başqa fiziki işgəncə də olub. 57 yaşlı Naxçıvan sakini deyir ki, ona işgəncə verib məcbur eləyiblər öz dili ilə desin ki, psixiki xəstədir. Harda görünüb ki, psixiki xəstə desin ki, dəlidir. Maraqlıdır ki, belə hadisələrdə Azərbaycanın poligonuna çevrilən Naxçıvanda baş verənlər az sonra Bakıda təkrarlanır. Bu dəfə Respublika miqyasında. Bakıda, Naxçıvanda baş verən bu son hadisəni necə qiymətləndirirlər? Dəli elan olunub xəstəxanaya salınan öz hüquqlarını hansı yollarla müdafiə eləyə bilər? Bunları Babək Bəkir öyrənib.
Fevral ayından 4000 dollarlıq mavucudu vırıb onlara, sonra da çatıb. Bu da öndə haqqın tələb eləyib. Deyiliyə yazırsın, yazma. Bu da deyilər, səndən var istəmirəm, dövlət istəmirəm, mən quldurluq eləmirəm. Gətirdik, 3-4 karıqqam aldı. Neyliyə, hara gedir, mən 4 dənəkli buşağı götürüm, hara gedir, kime deyil?
Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şikayət etdikdən sonra ruhu xəstəxanaya salınan Məhəmməd Qurbanovun həyat yoldaşı Fəridə İsmailovadır. Fəridə İsmailova indi çıxılmaz vəziyyətə düşüb və nə etməli olduğunu bilmir. Onun deməsinə görə son illər həyat yoldaşı işsiz qaldığından Türkiyədən mal gətirib Naxçıvanda səyyar ticarətlə məşğul olurmuş. Dolusçu sədərək postunda həyat yoldaşından artıq pul istədiklərindən gömrük işçiləri ilə anlaşa bilməyib. Nəticədə malı müsadirə edilib. Ancaq onun təkcə malı əlindən çıxmayıb. Şikayət etdiyinə görə özünün də ruhu xəstəxanaya salıblar. Fəridə İsmailova deyir ki, 2000 dollar borcları var. Borcu sələmə götürdüklərindən bu rəqəm də getdikcə şişir. Əslində, Naxçıvanda tək Məhəmməd Qurbanov bu aqibətlə üzləşməyib. Bundan əvvəl 70 yaşlı Ələsgər İsmailov da Muxtar Respublika rəhbərliyindən ölkə başçısına şikayət etdiyi üçün ruhu xəstəxanaya salınmışdı. Ötən ilin dekabrında isə şəhər mərkəzində yolka ağacını kəsən gənclərin valideynləri eyni aqibətlə üzləşmişdi. Ancaq nədənsə hələ də Bakıda rəsmi orqanlar belə məlumatlara inanmaq istəmirlər. Hər halda Naxçıvandan millət vəkili seçilən Eldar İbrahimov deyir ki, belə məlumatlar Muxtar Respublika rəhbərliyinə ləşə yaxmaq istəyən insanların uydurmalarıdır.
Belə şeyə mən inanmıram. Kim deyirsə, sadəcə olaraq kiminsə, belə deyək ki, hansısa işi alınmır, Muxtar Respublikanın rəhbərlərinə biz ləkə yaxmaq üçün bu sözləri deyirlər. Bu sözlər heç bir əsası yoxdur və mən inanmıram buna.
Eldar İbrahimovun fikrincə, bəzi insanlar Naxçıvandakı quruculuq işlərindən qısqanlıq hissi keçirirlər. Ona görə də Muxtar Respublika rəhbərliyinə qarşı çirkin iddialar səsləndirirlər.
Bir neçə dəfə mənə zəvvə soruşu var. Bu şərtləri yığışdırır, yəni arvadlar paltarasma, neynə məlidir? Müsəlmançılığa, belə deyək ki, qanuna uyğundur, bizim arvadlarımız, ana bacılarımız at paltarını asın yolun ortasına kişilərdir, yevkəranda baxsın. Bu adam qanun qayda yaradır, indi bu ilə kimsə göz götürmür, bu ilə da taksilərdə saygılar, taksilərdə taksi şoförlərin geyimi, köynə maşınları qoymur işləməyə, insanların təbişəsini qoyur, çox yaxşı da iş görür.
Ancaq əslən Naxçıvandan olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə Fəridə İsmailovanın düşdüyü vəziyyəti anlayır. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, hər Naxçıvana gedəndə onu heyrətə salan hallarla üzləşməli olur. Partiya sədrinin deməsinə görə Naxçıvanda əksər mollalar xəbərdar edilib ki, yaş məclislərində siyasətdən danışa bilməzlər. Artıq bütün kəndlərdən çayxanalar da yığışdırılıb. Üstəlik kəndarası yollarda da maşınları saxlayıb təhlükəsizlik kəməri taxmadıqlarına görə sürücüləri cərimə edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verən hadisələr özünün mahiyyətinə görə Pol Potun vaxtı ilə bu Kambodcada həyata keçdiyi siyasətə çox oxşuyur. O vaxtı qalstuk taxmaq, açıq taxmaq qadağan olunmuşdu. Kişiləri aparıb meşədə saxlayırdı, qadınlar şəhərlərdə. Yəni, belə bir sosial eksperimentin buna oxşar bir formasıyla Naxçıvanda həyata keçirilir.
O çıxaldı Fəridə İsmailovanın düşdüyü vəziyyətə. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu hüquqdan kənar baş verənlərdir. Ancaq onun fikrincə nə qədər ki cəmiyyət belə ailələri müdafiə etmir, belə hallar bundan sonra da davam edəcək. İntiqam Əliyev deyir ki, bütün bunlar sadəcə məmur özbaşınalığı yox, sistemin pis idarə edilməsinin göstəricisidir.
Bir vaxtlar SSR-də dissidentləri psixi xəstəxanalara salırdılar. Elə indirin özündə Türkmənistanda, Özbəkistanda da narazılara qarşı bu üsuldan istifadə olunur.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hakimiyyətdən narazını həbs eləyəndə bu hay-küy yaradır. Psixiki xəstəxanaya salandı isə sakitcə həmin adam cəmiyyətdən təcrid olunur. Bu, keçmiş sovet məkanında hələ də istifadə olunan praktikadır. Rövşən Qəmbərov başqa ölkələrdə hakimiyyətin narazılarla bu mübarizə üsulunu araşdırır.
Əgər siz Özbəkistanda hüquq müdafiəçisinizsə, onda sizin ruhi dispanserə düşmək riskiniz artır. Onlardan biri Yelena Urlayevadır. 2000-ci ildən bəri insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olmağa başlayandan bəri onu 2 dəfə məcburən ruhi xəstəxanaya dırnaq arası müalicəyə göndəriblər.
Меня привезли в отделение милиции Верхоубекского района по месту жительства.
Урлаеваны evindən milislər aparıb. Həbsxanada nə az nə çox 3 ay saxlayıblar. Bu müddət ərzində əsl psixi xəstələrlə ünsiyyət onun psixologiyasına pis təsir eləyib. Amma deyir ki, bu onun Özbəkistan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi uğrunda əzmini qıra bilməyib. İslam Kərimovun qurduğu sərt avtoritar rejimdə bu hadisə təkcə Yelena Urlayevanın başına gəlməyib. Daşkənddə yaşayan başqa bir hüquq müdafiəçisi Larisa Vdovinanı 2004-cü ildə 2 dəfə məcburi müalicəyə göndəriblər. Ruhi dispanserdən axırıncı dəfə çıxandan sonra o İsveçrəyə mühacirət eləyib. İsveçrədə vaxtilə ruhi xəstəxanaya salınan başqa bir Özbəkistanlı hüquq müdafiəçisi Larisa Konakovada mühacirə həyatı yaşayır və bu siyahını uzatmaq da olar. Siyasi və ictimai fəalları ruhi xəstəxanaya salmaq təcrübəsindən başqa bir Orta Asiya ölkəsi, Türkmənistanda da geniş istifadə edirlər. Bura adi vətəndaşlar da aiddir. Aşqabad yaxınlığında yaşayan və məktəbdə tarix müəllimi işləyən Sazak Durdumuradovu keçən il ruhi dispanserə salmışdılar. Türkmənistandakı avtoritar rejim hər hansı bir müxalifətin mövcudluğuna yer qoymur. Durdumuradov da heç bir partiyanın üzvü deyil, sadəcə məktəbdəki problemlər və ümumiyyətlə cəmiyyətdəki özbaşınalıqlar haqqında prezidentə, nazirlərə şikayət məktubları yazırmış.
20-ci iyunla saat 5-də vurulma mənim öymə polisiyanın şatqovayı verdi. Bana deydi, sən bir polisiya var mı?
İyunun 20-sində mənim öymə polis gəldi, sahə müvəkkili. Dedi ki, qardaşın səndən şikayət eləyib. Sizin mübahisəli eviniz var. Polisə gəlməlisən ki, bu məsələni aydınlaşdıraq. Dedim, gələrəm. Polisə gedəndə həqiqətən də qardaşımın imzası ilə şikayət ərizəsi gördüm. Amma onu mənim haqqımda şikayət yazmağa məcbur etmişdilər. Evə çox əsəbi qayıtmışdım. Təzyiqim qalxmışdı. Yataqdaydım. Sonra evimə ağ xalatlılar gəldi. Onlardan birinin adı Murad Atayev idi. O məni Buzmin şəhərinə apardı. Orada məndən söhbət eləməyə başladılar. Tibb institutundan 8 müəllim gəlmişdi. 2 qadın və 6 kişi. Mənlə danışmağa başladılar. Onu da soruşdular ki, sən niyə prezidentə şikayət məktubu yazırsan? Niyə Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edirsən? Onlara müsahibə, şərh verirsən? Güyə ki, sən şikayət eləməsən, o problemlər düzəlməyəcək. Mən onlara söylədim ki, mən öz partiyamı yaratmaq istəyirəm. O partiya xalqa xidmət eləyəcək. Bu yerdə onlar özlərindən çıxdılar. Nə partiya, deyə bağırdılar. Çıx bayraq, gözlə. Bundan sonra qərar verdilər ki, məni Boynu Uzun şəhərindəki ruhi dispanserə göndərsinlər.
Sazak Durdumuradovu ruhi dispanserdə 2 həftə saxlayıblar. İndi artıq əvvəlki kimi tez-tez şikayət məktubu yazmır, müsahibə vermir. Keçmiş sovet məkanında siyasi opponentlərin ruhi xəstəxanaya salınması təcrübəsi Belarusda da nadir hadisə deyil.
Xaricdə və daxildə hətta ekspertlər səviyyəsində deyilir ki, insan haqları pozuntularına belə şəraiti yaradan neft və qazdır. Azərbaycanın, Türkmənistanın bu qazı uğrunda Qərblə Rusiya arasında mübarizə gedəndə Azərbaycana, Türkmənistana kim söz deyəcək? Transatlantik Enerji Təhlükəsizliyi adlı qurumun tədqiqatçısı Aleksandros Petersen Washington Times-da yazır ki, Rusiyanın Mavi Axın layihəsinin və Nabukanın bir oxşar problemi var. O da bir sualla ifadə olunur, qaz hanı? Bakıda beynəlxalq qaz konfransı açılıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Şah dəniz yatağında işləyən Statoil Hidro'nun prezidenti dünən Moskvada dedi ki, Şah dəniz yatağından ikinci mərhələdə çıxacaq qazın kimə satılacağı hələ açıq sualdır. Rusiya ilə Avropa Birliyinin Xəzər qazı uğrunda mübarizəsinə hələ nöqtə qoyulmayıb. Hər ikisi Avropaya ötürməyə Azərbaycan və Türkmənistan qazını istəyir. Bakıda keçirilən qaz konfransında nələr deyildi? Ülvi Əsədzadə konfransdan xəbər verir.
Nabuko layihəsi ilə bağlı siyasi problemlər həll olunub, qalıb kommersiya məsələləri. Bakıdakı qaz konfransı bir şansdır ki, şirkətlər görüşüb razılığa gəlsinlər. Bunu Avropa Birliyinin enerji komissarı Andres Piebalgs Bakıda mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan da Nabuko kəmərini doldurmaq üçün Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində qaz sata bilər. Xəzər qaz infrastrukturu konfransı çərçivəsində Avropa Birliyinin komissarı Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev ilə görüşüb bu məsələni də müzakirə edib.
Avropa Birliyi Azərbaycandan qaz alacaq. Bu aydın məsələdir. Amma bunun üçün əvvəlcə risklər azaldılmalıdır. Bu iştirak bütün tərəflər üçün sərfəli olmalıdır.
And is profitable to all participants.
Amma Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev də deyir ki, Azərbaycan hələ ki müştərilərinin təkliflərini nəzərdən keçirir.
Biz təşkil Nabuko ilə yox, başqa layihələrlə də yəqin ki, bir işləyirik. Bu Türkiyə, Yunanistan, İtaliya xəttdə ticari başvurduq layihəsi ilə bu transatlantik layihə də bir iştirak edirik və onu müzakirələr aparırıq. Və daha kommersiya görünümlü biz layihələri seçirik ki, bilirsiniz ki, Şahsəniz 2 layihəsinin 20-22 milyard dolara yaxın investisiya tələb edilir. Bu, böyük bir investisiyadır və bu investisiyanı həyata keçirmək üçün Soklar Borun partnerları biz gərək qazın bazarlanması və tranzitini ən sərfəli qiymətlərlə həyata keçirək.
Bir müddət əvvəl Bakı Moskva ilə də saziş imzalayıb ki, Rusiyaya qaz satsın. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində demişdi ki, Rusiyaya Şahdəniz 2-dən çıxan qazı da göndərə bilərlər. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev isə qaz konfransında bildirdi ki, iqtisadi layihələri siyasiləşdirmək lazım deyil. Nabuko qaz kəməri Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün nəzərdə tutulub. Norveçdə çıxan Upstream Energy qəzetinin Xəzər üzrə müxbiri Kəmalə Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri qaz satışını siyasiləşdirməməyə məsləhət görsələr də siyasətsiz ötüşmək də mümkün olmayacaq. Kəmalə Mustafayev bildirir ki, bütün hallarda Azərbaycan ona təqdim olunan bir neçə layihə üzrə Avropaya qaz satacaq. Çünki Ardineşin də əsas məqsədi qaz satışı bazarlarını müxtəlifləşdirməkdir. Nabuko əsasən Orta Asiya qazını Avropaya daşımalıdır. Bu həftə sonu Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Türkmənistanda həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovlə danışıqlar aparıb. Hələlik nəticə haqda açıqlama yoxdur. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andres Piebalgs Türkmənistanın Nabuko'ya qaz verib verməyəcəyi barədə Bakıda bunları dedi.
Turkmenigaz in a way comes to the European order today.
Türkmənistan qazı indi də Avropaya gəlir, amma milliyyətini dəyişmiş formada. Yəni, sərhəddə bu qazı Rusiyaya satırlar və biz Rusiyadan alırıq. Qazı kimə satmaq? Türkmənistanın daxili işidir. Bildiyimizə görə Türkmənistan da Avropa Birliyinə qaz satmaqda maraqlı olduğunu deyib. Biz isə Türkmənistanın birliyin əsas qaz təsisatçısı olmasını istəyirik.
Gözlənti var ki, Nabuko qaz kəmərinin tikintisi 2014-cü ilə qədər başa çatmalı.
İndi isə bir iqtisadi göstərici haqda. Azərbaycan daxili məhsulun artımına görə son illər dünya lideridir, ya liderlər arasındadır. Bəs onda həyat tərzi müqayisədə niyə belə aşağıdır? Son vaxtlar ümumi daxili məhsulu firavanlığın göstəricisi kimi şübhə altına almağa başlayıblar. Bu barədə dünyada gedən müzakirələrdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Elxan, birincisi bundan başlayayım ki, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu artım tempinə görə rekordçu olduğu vaxtlar geridə qalıb desək daha düzgün olar. Çünki Dövlət Statistika Komitəsinin özünün açıqladığı rəqəmlər belə deyir. Düzdür, komitə bu ilin ilk 6 ayı üçün hesabatında bunu bir qədər fərqli dillə təqdim eləyib. Həmin rəqəmlərə görə bu ilin ilk yarısında ölkədə ümumdaxili məhsul istehsalı 14 milyard 287 milyon manat olub. Ötən ilin eyni dövründə ölkədə 21 milyard 345 milyon manatlıq ümumdaxili məhsul istehsal edilmişdi. Yəni nominal qiymətlərlə götürəndə bu ilin ilk yarısında ümumdaxili məhsul ötən ilə görə 33% azalıb. Ancaq statistika komitəsindən bildirirlər ki, stat, iqtisadi artımla bağlı rəqəmlərdə yaranan fərq istehsal olunan məhsulun, xüsusən də neftin qiyməti ilə bağlıdır. Yəni əslində bu il istehsal olunan məhsulun həcmi ötən ilkindən artıq olub, əgər bu il neftin qiyməti ötən ilki kimi olsaydı, 3.6% artımdan söhbət gedərdi. Bu məsələnin Azərbaycan rekordları ilə bağlı hissəsi və Dövlət Statistika Komitəsinin də məlumatı ilə bağlı ümumdaxili məhsulun həcmi ölkənin inkişafının və insanların firavanlığının göstəricisi ola bilməz və olmamalıdır da. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin liderliyində bir sıra iqtisadçılar belə bir qənaətə gəliblər. Fransız iqtisadçılarının bu nəzəriyyəsinə başqa bir dəstək isə məşhur Nobel laureatı Josef Stiglitz-dən gəlib. Stiglitz'in rəhbərlik elədiyi araşdırmaçıların açıqladığı hesabatda konkret misallarla deyilir ki, niyə ümumdaxili məhsulun həcmi ölkənin firavanlığının göstəricisi ola bilməz? Əvvəlcə bilməyənlər üçün deyək ki, ümumdaxili məhsulun həcmi rəqəmi hər hansı bir ölkədə müəyyən bir dövr üçün istehsal olunan məhsulun göstərilən xidmətlərin hamısının bir yerdə cəmi dəyəridir. Həmin cəmin ölkə əhalisinin sayına bölünməsindən isə adam başına düşən gəlirlər hesablanır. Loru dilindən isə əgər BP şirkəti Azərbaycan neftini satırıb 2 milyard qazanır, Azərbaycana isə ondan cəmi 2 milyon verirsə də, ümumdaxili məhsulun həcmi 2 milyard olur və pulu kimin qazanmasından, kimin cibinə yetməyindən asılı olmayaq, ümumi həcm ÜDM, ümumdaxili məhsul, əhalinin sayına bölünür. Bu il üçün ümumdaxili məhsulun həcmindən ötən ilki həcm çıxılır, qalan rəqəm isə faizlərlə artım tempini göstərir. Amma bu artım ölkədəki hər şeyin göstəricisi ola bilərmi? Stiglitz'in araşdırmasına görə xeyir. Çünki bir çox inkişafdan geri qalmanın göstəricisi olan məqamlar var ki, əksinə ümumdaxili məhsulun həcmini artıra bilər. Məsələn, həbsdə olan adamların sayı nə qədər artırsa, onların saxlamasına çəkilən xərclər də artır, yəni ümumdaxili məhsul da artır. Əgər ölkədə tıxacların sayı artır və maşınlar daha çox müddətə tıxacda ilişib qalırsa, daha çox benzin yandırırlar, daha çox pul xərcləməyə məcbur olurlar, bu da ümumdaxili məhsulun həcmini artırır. Adicə bahalanma da ümumdaxili məhsulun artım tempini qaldırır. Parisdəki İqtisadiyyat Elmləri İnstitutundan Jean-Paul Fitoussi. Paris yollarındakı tıxacların ÜDM-in artırması doğrudurmu? Yanğınların ÜDM-ləri artırması doğrudurmu? İnsanların daha kobudlaşması və zorakılığın artması da ÜDM-i artırır, doğrudurmu? Bütün bu sualların cavabı eynidir. Bəli. Məhz bu cür misallar üzrünə Fitoussi deyir ki, ÜDM, yəni ümumdaxili məhsul insanların daha yaxşı yaşadığını göstərə bilməz və fərqli hesablamalara ehtiyac var. Heç kim deyə bilməz ki, sadaladığım hallar firavanlığı artırır. Biz ÜDM-in rəqəmli ilə hər şeyi ölçmək istəyirik. Uğurları, firavanlığı, həyatın keyfiyyətini. Bu düzgün deyil. Araşdırma müəllifləri təklif edirlər ki, insanların doğrudan da necə yaşadığını rəqəmlərlə göstərmək üçün istehsal və bazar münasibətləri ilə bağlı olmayan fəaliyyətlər də ölçülməlidir. Məsələn, onların tibbi sığortaları, yaxud səhiyyə xidməti və keyfiyyətli təhsil alma imkanları, asudə vaxtlarını necə keçirmələri, dincəlməyə xərcləyə bildikləri pul, ətraf mühitin vəziyyəti, ev işlərinə xərclənən vaxt və pullar və s. Çünki, məsələn, adicə ev işləri misalında görmək olur ki, daha varlı ölkələrdə daha imkanlı adamlar evi yığışdırmaq, qab yumaq, uşağa baxmaq kimi işləri görmək üçün də başqalarını tuturlar. Bu araşdırmanı da diqqətə alan Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki, dünya dövlətlərinin yeni iqtisadi statistika sisteminə ehtiyacı var. Fransa prezidenti bu məsələni G20-nin dünyanın iqtisadiyyatı ən çox inkişaf edən 20 dövlətinin bu il Pittsburgh-da keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarmağı və yaxın illərdə tətbiq edilməsini planlaşdırır.
İndi isə İran-Azərbaycan münasibətlərinə keçək. Azərbaycanın xarici işlər naziri İrana gedir ya getmir? Niyə tərəflər bu barədə ziddiyyətli məlumatlar verirlər? Yoxsa arada problem var? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov İranla münasibətləri müzakirə etmək üçün Tehrana gedəcək. Bu barədə jurnalistlərə İranın Azərbaycandakı səfiri Məmməd Bağır Bəhrami məlumat verib. Gözlənir ki, iki ölkə arasında siyasi məsələlərlə yanaşı, enerji əməkdaşlığı barədə də müzakirələr olsun. Hərçənd Nazirliyin mətbuat katibi İlxan Polxov deyir ki, gələn həftə nazirin Abşa səfəri nəzərdə tutulub və bu ayın axırına qədər Tehrana səfər planlaşdırılmayıb. İranın Azərbaycandakı səfiri Məmməd Bağır Bəhrami isə bir neçə gün qabaq keçirilən 4 Xəzəryanı dövlətin qeyri-rəsmi samiti ilə bağlı deyib ki, onun ölkəsinin iştirakı olmadan Xəzərin statusu həll edilə bilməz. Səfir həmçinin Nabukko qaz kəmərinin reallaşmasının, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin İransız mümkün olmayacağını da bəyan edib. Bəzi ekspertlər isə bu bəyanatların arxasınca Azərbaycan-İran münasibətlərində böhran yarana biləcəyi ehtimalını istisna etmirlər. Amma onların fikrincə iki dövlət arasındakı gərgin münasibətlər, yəni İranın Azərbaycanın hava və su sərhədlərini pozmasına qədər gedib çıxan vəziyyətin təkrarı gözlənmir. İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qaraöyənli hazırki vəziyyəti İranın daxili siyasətində yaşanan böhranla izah edir. Onun fikrincə, seçkidən sonra İranda yaşanan hadisələr ölkənin xarici siyasətinə də təsir edib. Amma ekspert hesab edir ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmağa hazırlaşması, regionda nüfuzunun güclənməsi İranın bölgədəki roluna təsir edir.
İranın buradakı Qafqazdakı siyasəti Gürcistanla bağlı mövqelər də aydındır. Bu baxımdan İranın aktivləşməsi əvvəlcədən də mümkün deyil. İndi Türkiyənin bu təşəbbüsü fonunda da yenə də İran çalışacaq ki, bu əks istiqamətdən ola bilsin nəsə bir təkildə irəli sürsün əməkdaşlıqla bağlı Azərbaycanla və yaxud Ermənistanla. Amma bu yenə də put və yəni sonu nəticə verməyəcək təşəbbüslər olacaq.
Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Azərbaycanla İranı toqquşduran heç də Xəzərin statusu deyil. Əsas məsələ İranın Dağlıq Qarabağla ticarət və başqa sahələrdə əməkdaşlığının mövcudluğudur.
Reallıqda biz görürük ki, yəni bu cür açıqlamalar səslənsə də, yəni bunun həyata keçirilməsi üçün İran faktiki heç nə etmir. Əksinə işğalçı dövləti işinikləndirir, onunla geniş siyasi iqtisadi əlaqələr qurur. Az qala işğal altındakı bölgələrə də nəsə ticarət və mal mübadiləsi aparır. Yəni bu kimi fəaliyyətləri görəndə İran rəsmilərinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü haqqındakı açıqlamalarına inanmaq çətindir.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə bəyanat verməsinə baxmayaraq rəsmi Tehran Aktauda Xəzərlə bağlı hər hansı sazişin əldə olunmayacağını bilirdi. Nabukkaya gəlincə, ekspert hesab edir ki, bu qaz kəmərinə kimin qoşulub-qoşulmayacağına Azərbaycan yox, Avropa Birliyi qərar verdiyindən İranın inciməyə əsası yoxdur. Çünki İranı bu qaz kəmərindən aralı salan Azərbaycan yox, onun nüvə silahına sahiblənmək arzusudur. Bəs İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılığa doğru inkişafı hansı müstəvidən keçir? Elxan Şahinoğlu deyir ki, iki dövlət arasındakı münasibətlərin iliqlaşması üçün ümid Türkiyəyə qalıb. Türkiyə, Azərbaycan-Aşqabat arasındakı körpüləri bərpa etmək kimi fəaliyyətini İran-Azərbaycan münasibətlərində də sınaqdan keçirə bilər. Səfirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin İransız həll olunmayacağı bəyanatına gəlincə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, problemin ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dəstək olmaq istəyən hər kəsi alqışlayırlar.
Qonşu Rusiyada isə Stalinin nəvəsi Novaya qazetanı məhkəməyə verib. Novaya qazeta hesab edir ki, cəmi bir neçə il bundan qabaq Rusiyada heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Stalin dövrünün və Stalin cinayətlərindən yazmağa görə kimisə məhkəməyə verirlər. Stalin nəvəsi isə hesab edir ki, Stalin öldüyünə görə qazetlərdə onun haqqında yazılanlara cavab verə bilmir. Bunu kimsəyə eləməlidir. Moskvadakı məhkəmədən Natiq Zeynalov danışacaq.
Sovetlərin əfsanəvi qəhrəmanı Jozef Stalinin bu səsini indi də sevə-sevə dinləyənlər var. Onlardan biri olan 63 yaşlı Leonid Jura deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi illər bir qəhrəmanlıq epoxası idi. İndi onun dəvəti ilə Moskvaya gedən Stalinin 73 yaşlı nəvəsi Yevgeni Çuqaşvili Rusiyadakı Novaya Qazeta qəzetini məhkəməyə verib. Çuqaşvili deyir ki, qəzet bu yaxınlarda Stalin haqqında o sadə vətəndaşların qətlə yetirilməsi barədə qərarı şəxsən imzalayıb yazmaqla böyük millət rəhbərinə şər atıb. Ona görə də qəzet 299 min dollar cərimə ödəməlidir. Stalinin bəxtsiz övladı Yakovun oğlu olan Yevgeni Tbilisi-də yaşayır. Bu yaşlı adamı babasının müdafiəsinə qalxmağa sövq eləyənlər deyirlər ki, indi Stalin həyatda yoxdur. Ona görə də ünvanına deyilən iddialara cavab vermək üçün bir adam lazımdır. Leonid Jura bu yaxınlarda Britaniyada çap olunan Guardian qəzetinə göndərdiyi məktubunda Stalinin diktatorluğu, onun minlərlə adamın ölümünə səbəb olması barədə yazılanların yalan olduğunu qeyd eləyir. Jura yazır ki, İkinci Dünya Müharibəsinin başlanmasında Stalinin də günahkar olması 1937-38-ci illərdə minlərlə adamın, o cümlədən də məşhur bolşeviklərin qətlə yetirilməsində əli olması haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Siz Britaniyaya baxın, Oswald Mosley-i və 20 min Britaniya faşistini həbs etdiniz. Onlardan öz düşərgələrinizdə tibbi təcrübələrdə istifadə etdiniz, deyə Jura yazır. Guardian qeyd eləyir ki, indi Rusiyada Stalini müdafiə edənlər təhcə yaşlı nəslin sovet nostalgiyası ilə yaşayan nümayəndələri deyil. Putin Medvedev əkizlərinin idarə etdiyi bu sistemdə Stalinə haqq qazandırmaq kampaniyasına başlanıb. Hətta orta məktəb dərsliklərində Stalini bir qədər səhvləri olan amma nazistləri məğlub eləyən böyük lider kimi tanıdılar. Keçən il Rusiyada ölkənin tarixi şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün keçirilən sorğuda ruslar Stalinin adını 3-cü sırada çəkmişdilər. O zaman Qatarın Əl-Cəzirə televiziyası rusların keçmiş sovet diktatoruna bu qədər məhəbbətinin səbəbi barədə reportaj hazırlamışdı. Moskvada televiziyanın müxbirinə bu gənc qız fikrini bu cür izah eləyir.
Prinsipcə mən bununla razılaşa bilərəm. O çoxlu dəhşətli işlər görə bilər. Amma bizim ölkəyə indiki vaxtda belə bir lider lazımdır.
Rusiya tarixçisi Vladimir Rişkov hesab eləyir ki, hakimiyyətin istədiyi də məhz elə bu qızın ifadə etdiyi fikri cəmiyyətə aşılamaqdır. Tarixçi bildirir ki, Rusiya hakimiyyəti Stalinə rəğbət yaratmaqla əslində öz idarə etmə modelinə haqq qazandırmaq niyyətindədir. Hər necə olsa da indi Rusiyada Stalin mübahisəsi məhkəmədədir. Hakimiyyətin Stalinə münasibəti məhkəmənin qərarında nə qədər öz əksini tapacaq, onu bəri başdan söyləmək çətindir. Guardian isə məhkəmədə iddia qaldıran 73 yaşlı Yevgeni Çuqaşvilinin də Stalinin o qədər də sevimli nəvəsi olmadığını yazır. Qəzet yazır ki, Yevgeni Stalinin almanlara əsir düşən övladı Yakovun oğludur. Yakovun isə Stalinin əziz xələf övladı olmadığı hər kəsə məlumdur. Stalinin soyuq münasibətinə dözməyən Yakov bir dəfə özünə qəsd etmiş, amma sağ qalmışdı. Bundan sonra isə o müharibədə almanlara əsir düşdü. Hitler onu sovet əsirliyində olan Marshal Friedrich Paulsa dəyişmək istəsə də Stalin bundan imtina etmişdi. Yevgeni və Galina adlı iki övladı olan Yakov 1943-cü ildə Almaniyanın əsir düşərgələrindən birində dünyasını dəyişdi.
New Yorkun isə öz qayğıları var. New Yorkda siqareti bayırda çəkmək olar, ancaq bayırda da məhdudiyyət qoyula bilər. Niyə bilər deyirik? Çünki New York meri tütünlə mübarizə çempionu olsa da qarşıdan seçki gəlir. O siqaret çəkənlərlə açıq müharibəyə gedərmi? New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
New York şəhərində iş yerlərindən sonra bu dəfə də küçələrdə siqaret çəkmək qadağan edilə bilər. Belə ki, şəhərin səhiyyə komissarı Dr. Thomas Farley park və çimərliklərdə siqaret çəkməyə qadağa qoyulmasına çalışır. Rəsmlər qadağanı şəhər bələdiyyəsinin də təsdiqləməli olduğunu desə də, Dr. Farley bildirib ki, qərar şəhərin park və istirahət departamentinin yolu ilə də həll oluna bilər. Layihənin məqsədi son illər azalmaqda olan çəkənlərin sayını bir az da azaltmaqdır. Bu, şəhərin strategiyasının bir hissəsidir. Yenidən New Yorkun meri olmaq istəyən Michael Bloomberg də qadağaların lehidarı kimi görünür. Bazar ertəsi seçki kampaniyasında o siqaret əleyhinə proqramı dəstəkləyən bəyanat verib. Ancaq bəyanat təklifləri inkar eləməsə də onu məhdudlaşdırıb. Mer deyib ki, mən parklarda siqaret çəkməyin insan səhhətinə vurduğu ziyanı görmək istəyərdim. Və əlavə edib ki, logistik baxımdan parkın akrılarla ərazisində qadağanı həyata keçirmək mümkün olmaya bilər. Amma parkda müəyyən yerlər ola bilər ki, həmin ərazidə siqaret çəkməyə məhdudiyyət qoyulması sağlamlığı qoruyar. Şəhər bələdiyyəsindən isə bildiriblər ki, onlar məsələ ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsini istədilər. Bələdiyyənin sözçüsü Christine Quinn bildirib ki, cərimənin məbləği samballı olmalıdır və sadəcə cəzalandırmağa yönəlməməli, dəqiq göstərilməlidir ki, hansı ərazilərə şamil olunur. Siqaret çəkilməsinə qoyulan bu cür qadağalar hələ ki az olsa da artmaq üzrədir. Bir sıra bələdiyyələr, o cümlədən Kaliforniyadakılar da açıq parklarda, oyun meydançalarında və çimərliklərdə siqaret çəkilməsini qadağan edib. 2007-ci ildən bu qadağa çimərlik və oyun meydançaları ilə yanaşı Los Angeles-in bələdiyyə parklarına da şamil olunub. Həmin ilin sonunda Chicago-da eyni qərarı qəbul edib, baxmayaraq ki, bu şəhərdə hələ də bir çox parklarda siqaret çəkmək qadağası yoxdur. New Yorkda siqaret çəkilməsinə qadağa təklifi şəhərin növbəti 3 ildəki səhiyyə siyasətinin tərkib hissəsidir. Təkliflərdə HIV virusunun ötürülməsi, piylənmə və spirtli içki ilə mübarizədə daxildir. Siqaret əleyhinə strategiya isə tütün məmulatlarına yerli, dövlət və federal səviyyədə vergilərin artılmasına və şirkətlərin tütün sənayesindən hər hansı maliyyə yardımı almasının qarşısını ala bilər. Hazırda merliyə namizəd olan Bloomberg xidmət göstərdiyi ilk dövrlərdə bar və restoran sahibləri tərəfindən tənqid olunduqdan sonra şəhər bələdiyyəsi ilə birgə faktiki olaraq bütün ictimai və kommersiya ərazilərində, o cümlədən barlarda siqaret çəkilməsini qadağan edən qanun qəbul elədi. İndi yeni təkliflər New Yorkun 1700-dən artıq parkını, oyun meydançası, 14 mil uzanan 7 çimərliyini əhatə edə bilər. Ancaq sağlam həyatı təbliğ edən təklif ölkənin ən böyük tütün istehsalçısının tənqidinə səbəb olub. Siqaret istehsalçısı Philip Morris'in sözçüsü David Sutton deyib ki, şirkət ictimai yerlərdə, nəqliyyatda, liftdə və iş yerinin bir çox hissəsində qoyulan qadağanı dəstəkləyir. Bu yerlərdə siqaret çəkmək yanğın təhlükəsi yaradır. Ancaq Philip Morris'in rəsmisi hesab edir ki, açıq yerlərdə siqaret çəkməyə qadağa qoyulmamalıdır. Tək istisna uşaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi ərazilər olmalıdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışacağıq. Həm söhbətlərim Akord İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblıdır. Samir bəy, bu yeni yollardır, tunellərdir, keçidlərdir, istifadəyə veriləndən az sonra, yəni belə bir müddət keçəndən sonra belə təmirlərə başlayır. Artıq, yəni siz özünüz də yəqin ki, görürsünüz, belə fəallaşıb artıq bu yolların, tunellərin, keçidlərin təmiri. Sizcə bu belə də olmalıdır, yoxsa nə ilə bağlı ola bilər sizcə bu?
Ən güclü mütəxəssislərdən biri olan Emil Axundov, yəni o hələ 2006-cı ildə demişdi ki, bu sürətlə və bu keyfiyyətsizliklə tikilən körpülər və tünellərin ömrü çox az olacaq. Demək olar ki, bu proqnoz indi bugün yəni, reallaşmaqdadır və onu da reallaşmasına gətirib çıxardır ki, nəinki yeni tikilmiş körpülər, tünellər, məsəl üçün götürək Ramstonun yanındakı körpü və tünellərə aid eləmək olar. Bir neçə ayrı faktlar var. Mən özü bildiyimi deyirəm sizə. Yəni, onlarda indi problemlər yaranır. Yəni, bu ümumiyyətlə tikinti ilə burada, məsəl üçün, Ramstonun yanında olan körpüdə, yəni, onun yanında tikinti gedirdi və bizdə belə bir məlumat var idi ki, məsəl üçün, körpüdə titrəmə var idi və körpü yavaş, ümumiyyətlə, yəni, bərbat vəziyyətə düşür. Yəni, o problemlər çoxalır. Amma ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, problemlərin ən böyük, belə deyək, pik həddi çatacaq hadisə 5-8 ildən sonra. Yavaş-yavaş onların tikintisi vaxtı buraxılmış texniki və bir neçə ayrı formada olan səhvləri, nəticələri göz önündə olacaq. Eyni belə problem, məsəl üçün, yaranmışdı Bakı aeroport yolunda belə bir problemlər də var. Biz o yoluna gedəndə fikir verə bilərsiniz ki, çatların sayına. Bu problemlər artacaq, yəni, deyirəm, bu Azərbaycanın sırf belə deyil, korrupsiyayla da bağlanmaq düzgün deyil. Bu, ümumiyyətlə, yəni, bu neft ölkələrinin xəstəliyidir. Yəni, bu ölkələr çoxlu pul və s. o qədər çox gəlir ki, bu xərclər gəldi, gəlmədiyi yeri lazım oldu, olmadı. Hamısına infrastruktura bu pullar ödənilir və pullar çox, belə deyək də, qeyri-effektiv xərclənir. Vəsaitlər, büdcə vəsaitləri, qeyri-vəsaitlər çox qeyri-effektiv xərclənir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yəni, həm dövlət iqtisadiyyatı qeyri-effektiv, həm də xüsusi, yəni, özəl sektorda, xüsusi sektorda çox qeyri-effektiv işləyir. Yəni, bu ancaq dövlətin yəni, boynuna da yıxmada bəlkə də düz olmazdı. Ümumiyyətlə, belə baxanda, məsəl üçün, bir neçə tikinti obyektləri var ki, məsəl üçün, onların ifadə verildiyi müddətləri keçən il idi. 2008-ci il idi, 2007-ci il idi, amma bugünə kimi olaraq istifadəyə verilməyiblər.
Bu nə ilə bağlıdır? Vəsait çatışmamazlığıdır? Nədir problem burada?
Vəsait çatışmamazlığı ən balaca problemdir burada. Yəni, bugün yəni, ölkənin prezidenti demiş kimi, ölkədə bizim pulumuz var, pulumuz həddindən artıq çoxdur. Və büdcəmiz də bugün çox, bizim üçün belə baxanda az deyil. Ümumiyyətlə, yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bugünə kimi Azərbaycanda həm müstəqil insanlar, həm hökumət dairələri sovet prinsiplərində yaşayırlar. Yəni, ölkəni, Azərbaycanı sovet prinsipləri ilə, yəni bizim iqtisadiyyatımız ölçüldü. Yəni biz fikirləşirik, bizim iqtisadiyyatımız çox böyükdür, amma halbuki belə deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox balacadır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı bu qədər pul vəsaitlərini absorbs eləyə bilmir. Bu qədər pul vəsaitlərini, belə deyək də, real iqtisadiyyatda ümumiyyətlə yatıra bilmir. Yəni real iqtisadiyyatın gücü çatmır. Yəni siz fikir verin, ümumiyyətlə yəni gənə deyim, nəzərə alaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni bugün bu qədər sərmayəni, investisiyanı cəlb eləyib, real iqtisadiyyata qoya bilmir. Bu iqtisadiyyat çox balacadır.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatda.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Samir bəy, bir şey deyim sizə. Bax, nə mane olur ki, misal üçün, yəni belə sizin dediyinizdən belə çıxır ki, pul çoxdur, Azərbaycan iqtisadiyyatı kiçikdir. Amma nə mane olur ki, misal üçün, bax, indi yəqin siz görmüşsünüz. Ağa Neymətullah küçəsi ilə İdarəli prospektinin kəsişməsində yeraltı yol ötürücüsü. O qısa bir müddətdir istifadəyə verilib, amma onun yəqin ki, mətbuatdan da oxuduz, üstündə 2-3 dəfə yol sökməsi oldu. Sonra onun piltələri tökülür, fəhlələr onu təzədən birləşdirirlər. Xırdalan dairəsini dedik, sonra Ramstorun yanında orada, yəni siz dediniz, orada başqa bir şey də var. Misal üçün, mən foto çəkilişlər aparmışdım orada, fəhlələr artıq orada bu piltələr, qopan piltələri yenidən yapışdırırlar. Sonra o tunelin altında məlumatlar var ki, artıq yeraltı keçid tikiləndə kanalizasiya sistemini, ümumi böyük bir kanalizasiya sistemini zədələyiblər, indi orada artıq yenidən problemlər var. Yəni, pulun çoxluğu keyfiyyətə niyə təsir eləyir? Bax, əgər çoxsa...
İşbirliyi ki, yəni bu gün Azərbaycanda tikintinin keyfiyyəti nəzarət var ki, tamamilə yoxdur. O bir tərəfdən, yəni belə deyək də, dövlət orqanları, dövlət rəhbərliyi tələb edir tikintilər, yəni ki, işləri fantastik sürətlə həyata keçirilsinlər. Bir, ikinci, hansısa bir günlərə bunlar olan açıqlanma həsələləsinlər, hansısa konkret müddətlər qoyulur, çox qısa müddətlər və şərt qoyulur, siz bu tikintini bu vaxtda həll eləməlisiniz. Mən bir neçə tikinti şirkətinin rəhbərliyinə danışmışam. Onlar mənə özələ deyirlər ki, bizə tapşırırlar ki, məsəl üçün, üç aylıq işi bir aya görməlisiniz. Biz də üç aylıq işi görmək üçün 1000 adam lazımdır. Biz də deyirlər ki, bir aya görməlisiniz bu işi, biz 2000 adam götürürük. Bu adamları biz uzun istəyirəm, gedirik, qul bazarlarından yığırıq. Bunların heç bir kvalifikasiyası, şəkarlığı, təcrübəsi bu insanların yoxdur. Bunlar deyir ki, bunu görməlisən. Bu da yana gətirib ona çıxardır ki, yəni deyir ki, şəkarlar bu işi görürlər, çox sürətlə görürlər. Ona görə də yəni, işin keyfiyyəti də çox aşağı düşür. Və çünki ona gəlir çıxadır ki, yəni ki, pullar yönəldir infrastrukturaya. Ümumiyyətlə, yəni, Azərbaycanda pulu siz infrastrukturadan başqa, yəni dövlət infrastrukturadan başqa hər sahəyə yönəldir.
Samir bəy, maraqlıdır. Yəni, niyə, misal üçün, daha çox infrastruktura, körpü, yol tikintisinə daha çox pul ayrılır və niyə görə keyfiyyətsiz olur? Yəni, bax, belə deyim də, o pul tam xərclənmirmi o layihəyə, ona görə keyfiyyətsizdir? Yoxsa siz dediniz, bir qədər tələskənlik olur, hansısa ad günlərinə, yubileylərə açılışlar təyin olunur, bax, bu tələskənlik də ola bilər.
Bizim hökumət, həqiqətən 2005-2006-da bu proses bir müddət davam etdi. Məsəl üçün, genəldirdi bütün vəsait, bir vəsaitlərin bir sərini, infrastruktur ilə birlikdə genəldirdi istehsalat müəssisələrinin ikincisinə. Ortaya çıxdı ki, üzrəcədən bu istehsal müəssisələri ixrac qabiliyyətli deyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ixrac bazarları yoxdur. Yəni, biz Rusiyanın, Ukraynanın, Qazaxstanın bazarlarını demək olar ki, tamamilə itirmişik. Vermişik onları, bağışlamışıq demək olar ki, onları türklərə, iranlılara, Avropa şirkətlərinə. Biz yəni bazarları itirmişik və bizim mallarımızı nə Amerika, nə Avropa, nə Türkiyə öz bazarlarına bıraxası deyirlər. Heç vaxt da bıraxmayacaqlar. Amma biz də bizim öz ənənəvi bazarlarımızı itirmişik və hökumət də bunu 2007-də, 2008-də aydın gördü ki, məhsələr vəsait qoyulur, amma məhsələr bir müddət işləyirlər, bir ay, iki ay sonra məhsələr dururlar. Biz Rusiya bazarını itiririk. Bizim Bakıdan başqa bütün Azərbaycan regionları bugün Rusiya bazarının hesabına dolanırlar. Biz o bazarları real itirmişik. Hökumət də bunu gördü, ona görə hökumət başa düşdü ki, yəni ki, Şamaxıda 5 dənə zavod açır, xaladin istehsalı, maşın istehsalı, televizor istehsalı, paltar yuyan maşın istehsalı, 2 aydan sonra bütün zavodlar durur. Ki, kimə tutacaq bu məhsulları? Azərbaycan bazarı nə boydadır? Tüm dünyada bu faktdır ki, yəni ki, varlı ölkələr, neft istehsal edən ölkələr vəsaitləri başlayırlar qoymağa sırf infrastruktur layihələrinə. Pulların ümumiyyətlə fantastik dərəcədə büdcədən yuyulması prosesi gedir. Məsələn, siz fikir verin, biz köprülərdən danışırıq, biz yeraltı keçidlərdən danışırıq. Fikir verin, şəhərdə məsələn nə baş verir? Şəhərin mərkəzində bütün yəni köhnə, qədim, gözəl binaları üzr istəyirəm. Onları çox keyfiyyətsiz, çox səviyyəsiz şəkildə divarların təmizliyi ilə ağardılar. Niyə? Niyə görə, məsəl üçün, Parisdə, Romada, Londonda heç kimin ağlına gəlmir ki, məsəl üçün, köhnə binaların divarlarını təmizləsinlər. Ümumiyyətlə, bina o gözəlliyidir, binanın qədimliyidir, binanın antikvariyatıdır. Amma bu niyə görə olur? Ancaq bir məsələyə görə. Bu, pul yığılmasıdır. Burada bir faktor var ki, bütün infrastruktur layihələrin, yəni tikintilərin, evlərin, binaların təmizlənməsinin, yəni verilən sifarişlər vaxtı belə bir sistem işləyir ki, 50-50-yədir, 40-60-adır. Yəni, məsəl üçün, şirkətə müqavilə bağlanır 100 manat, amma şirkətə ödənilir ümumiyyətlə 50 manat. 50 manatın içində həm şirkətin 100 manata gördüyü işlərin vergiləri də var, həm şirkətin sahiblərinin o 50 manatın içində gəliri də var.
həm işçilərin maaşı, material xərcləri, yəni bunlar hamısı 50 manatın içindədir. Bu da həm də bir faktorlardan biridir ki, işin keyfiyyəti aşağı düşür. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda yeni investisiya bunu gözlənilir. Yaxın 3 ildə Azərbaycanda gəldim onlarla yeni körpülər, yeni yeraltı tunellər tikiləcək. Yəni iqtisadiyyatın pul absorpsiyaya qabiliyyəti Azərbaycanda çox azdır. Yəni deyim, bizdə istehsal məsələləri yoxdur, bizdə ixrac yönlü iqtisadiyyatı yoxdur. Bizim qeyri neft ixracımız hardasa ümumi ixracın 1%-dən azdır. Bu faktlardır. Ona görə iqtisadiyyat balacadır, bunlar da yönəldilir iqtisadiyyata. Ancaq infrastruktura. İnfrastrukturda gəldiyim sizə çox administrativ təzyiq var, korrupsiya təzyiqi var, peşəkarsızlıq təzyiqi var. Bu adam sifəti çıxadır ki, tikintinin keyfiyyəti ümumiyyətlə, infrastruktur obyektlərinin tikintisinin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və bu proses gəldiyimizdə günü-gündən artacaq. Azərbaycanda bugün yeni investisiya layihələri gözlənilir. Sırf layihələrin çoxu olacaq. Gəldə infrastrukturla bağlı, çünki ayrı ölkə daxilində ayrı sahələr yoxdur. O bir tərəfdə nəzərə almaq lazımdır ki, hökumətə heç də sərfəli deyil ki, insanların maaşını qaldırsın. Ona görə bütün ölkəyə gələn vəsaitin o strateji büdcəyə keçirilir. Onlar hamısı yönəlcək infrastruktur layihələrinə. Mən heç də təəccübləmeyeceğim ki, günlərin biri bir xəbər tutacaq ki, məsəl üçün Xəzərin ortasında biz bir ada tikəcəyik Azərbaycan hökuməti. Bir layihə yaradacaq, məsəl hansısa bir xarici şirkətinə bir ada tikəcəyik. Bu da olacaq. Ola bilər ki, sabah biz hansısa bir Xəzərdə yerləşən adaları quru ərazi ilə Lapansı bir köprü ilə birləşdirək, o da yeni bir, məsəl üçün, kurort zonaları açıq. Necə zirədə, məsəl üçün, belə bir layihə var. Yəni, pulları bu cür xərcləmək yolu ən rahat yoldur. Pulları yumaq üçün ən rahat yoldur. Və korrupsiya üçün də bu ən gözəl variant. Yəni, bütün dünyada bu sınanmış variant. Yəni, sırf Azərbaycanda, Azərbaycan korrupsiyonerlərin icad etdiyi mexanizm deyil. Yəni, dünyada qəbul olunmuş variantdır korrupsiyonerlər arasında.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışırıq. Həm söhbətlərim Akord İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblıdır. Afaq xanım, bu Ramstorun yanında mən özüm də bir çi foto çəkiliş aparmışam. Orada üzlü piltələr var, mərmər. Onlarda problemlər mən gördüm.
Nə problemlər var?
Fəhlələr məsəl üçün o qopub o piltələr, onları düzəldirdilər. O üstündəki piltələr sonra bizə
yox, onun üç tərəfi hələ o üç tərəfdə orada bir dənə patistansı var idi. Onların köçümü ora hələ də, yəni orada yəqin çəkəndə də görmüsünüz ki, ora bağlıdır.
O artıq oradan işləyir, avtomobilin hərəkəti var.
İşləyir, hər tərəfli. Amma onun üstündə patistansı vardı. O patistansı köçürülüb. Amma ora köçürüləndən sonra, yəni ora tam halda elə bil ki, bizə təhvil verməyiblər ki, oranı bağlayaq. Yəni ona görə orada yəni patistansının olduğu yer var və orada ikinci dəmir yol körpüsü var, elə keçidin birinin yanında. Yəni o hələ qutarmayıb. Bir də orada elə bil ki, keçidin birinci təhvil verilən keçidin yanında köhnə köçürülmüş patistansı var.
Mən bir şey deyim, Afaq xanım, bu bəli. Babək prospektindən gələndə yerin altından maşın gəlir, keçir Xətayın heykəlinə tərəfdə, yəni bildiz deyirəm.
Aha.
İndi yeni Bakı Baş Polis İdarəsinə tərəf. Bax, bəli, o, bəli. Mən oranı deyirəm. Orada artıq məncə mani olacaq.
Yox, yox. Oran ifadəyə verilib.
Bəli, bax, mən onu deyirəm. Oradan mən şəkillər çəkmişəm. Orada fəhlələr o qırmızı mərmərlərdən piltələr döşənmişdi.
Orada ola bilər ki, yəni mən sizə bir şey də deyim. Məsəl üçün, maşın dəyirsə, biz onu təmir eləyirik. Və yaxud da oradan keçir, uşaq keçir yuxarıdan. Ya, və yaxud da
ora maşın dəyən yerlər deyil. Çünki aralıdır orada müəyyən
hansı hissədir, mən bilmirəm. Də siz onların şəkillərini heç olmasa mənə göndər. Səydiniz, mən onlarla bağlı sizə açıqlamam. Ona görə konkret bilmirəm ki, söhbət hansı hissəsindən gedir.
Ümumiyyətlə, o tunelin yeraltı ötürücünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu mən dəqiq bilmirəm axı. Mən indi sizə konkret işini deyə bilmirəm axı. Bilməyim üçün mən gərək təzədən onunla bağlı bütün məlumatları dəqiqləşdirəm. Çünki orada yenə deyirəm, o böyük bir kompleksdir. Orada hələ ikinci dəmir yol xətti tikilməyib. Yəni o hissə tikilməyib. Patistansının üstü tərəfi.
Yox, mən o tərəfi demirəm. Mən o tərəfi demirəm. Sadəcə bu tərəfdir, o Ramstor tərəfi. Ora artıq
məncə mən
orada.
Mən başa düşürəm də sizi.
Bu tenderlə tikilmişdi mi bu?
Bəli, bəli. 2006-cı ildə tenderdə qalib gəlinən binadır.
Akord.
Yəni yenə deyirəm, orada konkret mən çəkiliş qrupumu göndərərəm ora. Arxiv üçün çəkilişi göndərərəm. Mən orada baxarıq ki, yəni söhbət orada nədən getdiyini dəqiqləşdirərik. Ondan sonra mən sizə deyə bilərəm ki, konkret ordakı hansısa mərmərə nə olub. Tikilən hər bir şeyin təbii ki, tikildiyi kimi qalsaydı, yəni nə təzədən düzəldilməyə, nə bir şeyə ehtiyac qalmazdı. Məsələn, Xırdalanda vurdu, ot aparan maşınlar divarı dağıtdılar. Sumqayıt tərəfdən gələn bir yük maşını dəydi. Nəinki körpünün üzünü Hətta asfalt örtüyündə dəyişəsi oldu. Yağı dağıldı, töküldü oralara. Üst tərəfdən plitələri gəlib əllingi ilə söküb evinə aparıb evlərində tapılan adamlar oldu. Yəni polisə müraciət elədi, evindən tapılan adamlar oldu. Yəni bizdə ictimai nəzarət olmadığına görə hər bir halda, hər hansısa bir hadisə baş verə bilər. Yəni onun üçün mən deyirəm ki, əgər mən konkret bilsəydim ki, söhbət konkret nədən gedir, yəni mən ona görə
Afaq xanım elə bir şey deyim, sizə elə siz özünüz xatırladınız, indi mənim onunla bağlı da sualım olacaq idi. Bu Xırdalan dairəsində bax indi hal-hazırda çinlilər oranı təmir eləyirlər də təzədən. Belə baxanda, yəni oradan tez-tez keçirik də biz həmin o dairədən, yeraltı keçiddən. Belə baxanda, yəni belə adi gözlə də görünür ki, kənardan baxanda həm piltələrin qoyuluşudur, düzülüşüdür elə hər tərəfdə, heç o maşın dəyməyən tərəflərdə də keyfiyyətsiz yapışdırıldığı görünür, belə kələkötür yapışdırıldığı görünür. Ümumiyyətlə oranda akord kimi də o keçidi.
Haranı?
Həmin o Xırdalan dairəsini.
Xırdalan dairəsindəki keçidi biz tikmişik.
Bəli, yer altı da, yəni o dairənin.
Biz də Vaz dairəsindəki körpünü biz tikmişik.
Ora nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni o yadınızda deyil.
Vallah onlar vəsaitlərlə bağlı onu Azər Yol Servisindən soruşsanız daha yaxşı olar.
Amma nə vaxt təhvil verilib?
Vəsaitlərlə bağlı məlumatı həmişə onlar yayırlar. Kimsə o məlumatı yaymır.
Bəs keçid nə vaxt istifadəyə verilib?
O keçid deməli, istifadəyə verildi.
Təxminən bir 5 aydır, 3 aydır, yəni belə dəqiq.
Təxminən olar. Avtovağzalın nə vaxt açılışı?
Hə, bəli, o açıldı hardasa, səhv eləmirəmsə. May ayı.
Yəni, yenidirəm, kompüterin qarşısında deyiləm deyən bəzi suallara
bir də, Afaq xanım,
cavab verə bilmirəm.
Bax, bir şey deyim, indi bax bu, siz belə deyə də, akord tikir, istifadəyə verir. Körplərdir, tunellərdir, yeraltı keçidlərdir.
Bəli.
Sonra bunlar hazır olandan sonra hansısa bir qurum, dövlət qurumu onu təhvil götürürmü keyfiyyətinə falan, yoxsa elə açılış olur, bundan da iş bitir, yoxsa?
Əlbəttə ki, təhvil götürməlidir. Təhvil götürməsələr, yəni oranın tikinti aparılan müddətdə də tikintidə nəzarət də olunur, sonra da təhvil
kimə təhvil verir? Məsələn, kim təhvil götürür sizin tikintilər, misal üçün?
Yəni, Azərbaycanda kimə təhvil verirlər işlərin hamısın?
Yox, sizin,
misal üçün. Yəni, siparişçi təşkilat var da, əgər biz onlarda podratçı olaraq iştirak eləyirik, düzdür? Yəni, podratçı şirkət olaraq biz Azər Yol Servisinin sifarişini yerinə yetiririk. Yəni sonra da komissiyada təşkil olunur, komissiyada gəlir, qəbul eləyir. Amma sonradan yəni yenə deyirəm, hansısa bir nə isə qüsurlar olursa, hansısa bir nələrsə dağılırsa, vurulur, dağılır, ya kənar başqa müdaxilələrlə dağılırsa, yəni şirkət onu artıq öz vəsaiti hesabına bərpa eləyir. Çünki elə şeylər var ki, məsəl üçün təhvil verilən müddət ərzində gəlir, nəsə dəyir, dağıdır. Məsələn yenə deyirəm, Xırdalan körpüsünün bir hissəsini ağır tonnajlı maşın vurdu, dağıtdı. Təhvil verilməmiş, yəni rəsmi surətdə təhvil verilməmiş dağıtdı. Onu təhvil verəndə kimə deyəsən ki, hə, maşın vurub dağıdıb. Yəni təbii ki, onu düzəldib təzədən təhvil verməlisən.
Afakan, bu təhvil verdiyiniz obyektlər var. Müəyyən problem çıxanda eləyəndə yenə də siz təmirləyirsiniz, yoxsa artıq sizlik deyil o?
Məsəl üçün keçidləri təhvil veririk. Yəni təhvil verilən müddətə qədər, yəni biz orada nəzarət sistemimizi də saxlayırıq, hər şeyi də saxlayırıq. Yəni amma elə şeylər yerlər var ki, bunlar açıq ərazidədirlər. Məsələn, keçidlərdə biz Heydər Əliyev sarayının qarşısında və yaxud da Milli Bargin qarşısında, yəni bu xidməti eləyə bildik. Çünki qapalı bir məkan idi, burada nəzarət eləmək mümkün idi. Yəni ora biri çöldə, biri içəridə iki nəzarətçinin saxlanması mümkün idi, yəni bunu elədik. Amma yolun ortasında, yəni çölün düzündə hansısa bir işi görürsənsə, artıq biz ona nəzarət eləyə bilmirik. Çünki onun üçün, yenə dediyim kimi, ictimai nəzarətin özü ən güclü nəzarətdir, yəni bizdə o yoxdur. Və Xırdalanda körpünün üstünün, o keçidin üstündəki mərmər plitələrin əksəriyyəti imenli tərtdə hansısa şəxslər tərəfindən sökülüb aparılmış. Mən inanmıram ki, bunu kimsə söküb xəlbətçi aparanda ikinci bir adam onu görsəydi, deyərdi ki, ayıb olsun, sən bunu niyə aparırsan? Yəni, bu yoxdur bizdə. Yəni, xaricdə necədir? Küçədən keçəndə biri siqnal verir, qabaqda qayıya uğursu zəng eləyir, məsələn, dövlət polisə zəng eləyir ki, ay polis, plankəs lazım olmayan yerdə siqnal verdi, bu da mənim nömrəm, şahid deyilir. Amma bizdə bunu eləmək mümkün deyil. Ona görə ki, heç kim eləmir. Amma o birisinin elədiyinə göz yumur, keçir yedir. Ramstorun yanında, yəni biz orada ondan sonra Azadlıq prospektindən zığa gedən hissə var orada. Yəni Fəhlə prospekti. Biz orada demək olar ki, hər gün yeni gül əkilir, yeni ağac qoyulur və yaxud da ki, ot qatı, yəni yaşıllaşdırma qatı dəyişdirilir. 12 kilometrlik ərazidir. 12 kilometrlik ərazidə biz hər kilometrə bir nəzarətçi qoya bilmərik ki, bu dayansın orada. Yəni gəlirlər ot gül kollarını kökündən çıxardıb aparırlar.
Hafa xanım, amma mən bir şey deyim də, indi ekspertlərlə mənim söhbətim olub. Qeyd edirlər ki, məsəl üçün Xırdalan dairəsi deyirsiniz, Ram Store-un yanında.
Bəli.
Yəni mən onlara sual verəndə ki, bax bu yeni təhvil verilən yeraltı keçidlərdir, ötürücülərdir. Bunların müəyyən piltələri qopub, müəyyən problemlər yanar. Onlar qeyd edirlər ki, bu ayrılan vəsaitin ya tam xərclənməməsidir, mənimsənilməsidir ya da hansısa tələskənliyə, hansısa naşı adamlara iş gördürülməsidir. Yəni buna münasibətiniz necədir?
Yox, bilirsiniz, elə bir məsələlər var ki, yəni bizdə məsələn mən bəzən ekspert fikirlərini qulaq asıram da, ekspertlərin dediklərinə qulaq asıram. Bəzən ümumi sözlərlə eyni şeyi çörəkçi barədə də, eyni şeyi yol çəkən barədə də, eyni şeyi bina tikən barədə də eyni fikri yəni təkrarlamaqla dururlar. Amma çox vaxt onlar işin məğzindən xəbərləri də olmur ki, yəni söhbət nədən gedir. Bəli, elə yerlər var ki, strateji əhəmiyyətli yollar var ki, məsələn, orada işin sürətlə aparılması vacibdir. Yəni o dərəcədə vacibdir ki, o yolun alternativi yoxdur.
Amma yəni, o da keyfiyyətə də təsir eləyir də yəqin ki.
Onun yanında biz iş görəndə, yəni siz orada görmüşdünüz. Yəni orada hər hansısa birin yolu bağlanıb, orada iş görüləndə ikinci alternativ yol yox idi ki, maşınlar hardan geçsinlər. Yəni belə hallar olur, amma yəni bu ona dəlalət eləmir ki, orada nəyisə keyfiyyətsiz aparılmasına əsas versin. Xeyr. Amma yəni ekspertlərin fikirlərinə, yəni mən bilmirəm, yəni bu məsələlərlə bağlı ekspertlər hansı fikirləri söyləyiblər. Amma mən çox istəyərdim ki, ekspertlər heç olmasa fikirlər söyləyəndə, yəni ekspertlər də müstəqil ekspertlərdilər. Məsəl üçün bugünkü günə qədər bizim şirkətə hər hansısa bir ekspert müraciət eləyib, hər hansısa bir məsələ barədə fikir mübadiləsi aparmaq fikrində olmuyor. Məsəl üçün, mən inanıram ki, xaricdə hər hansısa bir ekspert fikir mübadiləsi aparanda, yəni iki gündən bir, üç gündən bir telekanallar qarşısına çıxanda və yaxud mətbuat qarşısına çıxanda bu şirkətlərin, xüsusi şirkətlərlə apardığı işlərlə bağlı bunların qeydləri olur. Məsəl üçün, orada qeyddə deyir ki, mən filan şirkətdə oldum, oranın filan departamentinə filan iradları söylədim, o mənə belə cavab verdi. Amma bu əsaslandırılmış cavab deyil, belədir. Yəni bizdə yenə dediyim kimi, ekspertlər ümumi sözlərə daha çox üstünlük verirlər. Məsəl üçün, bir də həmin bizlə bağlı bir məsələ var idi. Tamam başqa bir şirkətin çəkdiyi yoldan gedir söhbət və ekspert deyir ki, bəli, akordun tikdiyi yolda belə problemlərə haldır ki, yolun bizə heç bir aidiyyatı yox idi. Yəni, bu cür hallarla biz tez-tez qarşılaşırıq. Necə ki, yaxın günlərdə, yəni hörmət elədiyimiz qəzetlərdən birində zəlzələ ilə bağlı bir səhifəli yazı gedir, bir səhifəlik. Yəni, zəlzələdən gedir söhbət, başqa heç bir şeydən getmir söhbət. Zəlzələ ilə bağlı danışır, axırda ekspert fikirləri, yazı bütünlüklə ekspert fikirləri də analizlərdir. Yəni, mən yenə deyirəm, mən özüm də jurnalist olduğuma görə jurnalistlərə hörmətlə yanaşıram, yəni mənim təmsil elədiyim şirkətdə eyni zamanda. Yazının sonunda həm ekspertlər, həm mütəxəssislər deyir ki, yəni yaxın günlərdə Bakıda hər hansısa bir dəhşətli zəlzələ təhlükəsi gözlənilmir. Bu sözün axırında yazır. Hə, deməli biz akordun evlərində rahat yata bilərik. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda bu dəqiqə 125-dən artıq tikinti şirkəti qeydiyyatdan keçir. Heç akordun, yəni 125 şirkətin adının hamısından əsas bircədən akordun adını çəkmək kifayətdir orada. Yəni çox vaxt bu cür münasibət var. Nədənsə balaca bir qüsur olanda bu qüsurun böyüdülməsi məsələsi var. Yəni anlaşılmaz, çox anlaşılmaz məsələlərdir. Yəni ekspertlərin də əksəriyyəti heç məğzinə varmadan və həmən məsələ ilə bağlı hansısa bir fikir söyləyə bilirlər, hansısa bir məsələ qoyurlar ortaya ki, hə, doğrudan da belədir, biz indiyə qədər də bunların şahidi olmuşuq. Yəni, mən bunu qəbul eləmirəm. Yəni, Azərbaycanda bu sahədə ekspert fikri sahəsində çox böyük boşluq var. Bu birisi mənada da yenə deyirəm, siz konkret olaraq mən o şəkilləri görsəydim, sizin çəkilişinizdəki şəkilləri görsəydim, mən onu bizim həmin sahə ilə məşğul olan mütəxəssislərə, onların poçtasına göndərib rəy alardım ki, nəyə görə filan yerdəki filan mərmər qopub. Ola bilər ki, nəsə baş verib, yəni mən deyə bilmərəm. Çünki ən azı təsəvvür eləyin ki, biz Ram Store dairəsindəki körpünün açılışına başlayanda səhər açılışdı, gecə, yəni biz orada gecə iş görürük, yəni açılış hazırlaşırıq. Bir xanımın maşını Xətai heykəlinin yanından gəldi, idarə etməni itirdi və sizin təsəvvür eləmədiyiniz, yəni deyirsiniz ki, yuxarıdan mərmər qırılıb. Mən belə başa düşdüm də ki, yəni yuxarıdan dəyişirlər mərmər dediniz.
Bəli.
Yəni təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, o xanımın maşını körpünün bu tərəfindən perilaları da qıraraq düşdü həmən tunelə və tunelin bir hissəsinin mərmərlərini darmadağın elədi, maşın düşdü. Yəni xoşbəxtlikdən xanımın özü, yəni xəsarət alsa da, yəni ölüm hadisəsi olmadı. Yəni ağla sığmayan yerlərdən birdən elə hadisələrin nəticəsində ağla sığmayan yerlərdən tikilmiş bir şeyə xəsarət dəyir. Yəni mən yenə deyirəm, mən konkret olaraq bilmədiyimə görə də siz konkret haranı deyirsiniz. Yəni hansı hissədən gedir söhbət, yəni hansı daşlardan gedir və yaxud da ki nə səbəb nə olub? Yəni mən ona görə ona cavab verə bilmirəm ki, onun səbəbi nə ola bilərdi.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışdıq. Həm söhbətləri Makvort İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblı idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhtəfacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.